Մենք քաղաքապետ Մեսյուս Լիբիոնի ծառաներն ենք։
«Ճանաչում ես ինձ»,
հարցրեց հարյուրապետը Սպարտակին։
«Քեզ հաճախ եմ տեսել մեր տիրոջ տանը»։
«Արդարև»,
ասաց Պոպիլիուսը քննելով երկու գլադիատորներին, բայց այդ շրջապատող մթի մեջ միայն նրանց հասակն էր նկատվում, իսկ դեմքերը մնում էին աննկատ։
«Ինձ թվում է, թե
մենք գերմանացիներ ենք»,
Մեզյուսի կնոջ, հռոմեացի մեծանուն տիկին Լելիա Դոմիտիայի ստրուկները։ «Մենք ենք, որ կրում ենք նրա պատգարակը»։ Սպարտակը 4 տարի ապրելով Լենտուլ Բազյատի դպրոցում, բնականորեն ճնշվածների լիգայի մեջ մտցրել էր նաև քաղաքի պատրիկներին պատկանող ստրուկներին, ու լավ էր ճանաչում քաղաքապետ Լիբիոնի երկու գերմանացի գլադիատորներին, երկու հսկաներին. Նրանց միջոցով թրակյացին իմանում էր Լիբիոնի տան անց ու դարձի մասին։ Շատ հեշտ է հասկանալ, թե ինչպես նա իր ձեռնարկումը ընկղմելուց ազատելու համար կարչում էր փրկության այդ վերջին միջոցին։
«Այո», ասաց հարյուրապետը, «իրավացի ես, այժմ ես ձեզ ճանաչեցի»։
«Նույնիսկ հիշիր, դու մի անգամ պատահեցիր ինձ», ավելացրեց Սպարտակը միամիտ դեմքով։ «Կեսգիշերի մոտ, հրամանատար Տիտոս Սերվիլյանուսի տանից դուրս գալու միջոցին, երբ մենք երկուսով մեր տիկնոջ Դոմիտիային տանում էինք պատգարակով»։
«Ա, մեր տիրուհու գիշերային այդ ծածուկ պտույտներ այնքան հաճախ են լինում, որ»։ «Լռիր, հանուն քո բարբարոս աստվածների»,
բացականչեց Պոպիլիուսը, որին դուր չեկավ զինվորների մոտ քաղաքապետի կնոջ այդ պախարակելի վարմունքի մասին խոսելը, ու մի ոպե լռությունից հետո, մինչդեռ երկու գլադիատորները դժվարությամբ էին զսպում գոհունակության հառաչանքը, հարյուրապետը հարցրեց Սպարտակին.
«Իսկ այժմ որտեղից եք գալիս»։
Սպարտակը հազիվ թևարանեց ու հանգիստ ձայնով պատասխանեց.
«Մեր տիրոջ Կումանավիլայից, ուր երեք միսայլ թանկագին ամանեղեն էինք տարել»։
«Լավ»,
պատասխանեց Պոպիլիուսը մի ոպե մտածելուց հետո։ Մի նոր լռությունից հետո հարյուրապետը հարցրեց գլադիատորներին.
«Իսկ ոչինչ չեք լսել Լենտուլ Բազյատի դպրոցում պատրաստվող ապստամբության մասին»։
«Ինչպես կարող ենք իմանալ»,
պատասխանեց Սպարտակը այնպիսի միամիտ մարդու ձևով, որն իրեն չվերաբերող գործերի մասին նույնիսկ չի ուզում խոսել։ «Եթե նույնիսկ Լենտուլի դպրոցի հիմարներն ուզում են մի վատ բան անել, մեզ չէ, որ պիտի հայտնեն, որովհետև նրանք նախանձում են մեր երջանկությանը. Մենք այնքան լավ ենք ապրում մեր տիրոջ մոտ»։ Պատճառաբանությունը ճիշտ էր, ու Սպարտակի խոսքերը կարծես համոզում էին հարյուրապետին։ Ամենայն դեպս մի քիչ հետո ավելացրեց.
«Ինչ էլ որ լինի, իրականությունն այն է, որ ապստամբություն է սպառնում մեզ. Թեև գլադիատորների ապստամբությունն ինձ համար ծիծաղելի է, սակայն, եթե նույնիսկ ճիշտ է, պետք է զգուշություններ ձեռք առնել. Այդ պատճառով հրամայում եմ ձեր սրերը հանձնել. չնայելով, որ Մեզյուսը ձեզ նման շների հետ վարվում է պետք եղածից լավ, բայց եվ այնպես տվեք ձեր սրերը»։ «Դուք գլադիատորներ եք, ստոր արարածներ, ամեն ինչի ընդունակ, տվեք ձեր սրերը»։
Այդ հրամանի վրա Օկնոմաոյի խելագար անզգուշությունը քիչ էր մնացել ամեն ինչ փչացներ, ու առանց Սպարտակի միջամտության գործը անհաջողության պիտի մատնվեր։ Գերմանացին կատաղած սուրը քաշում էր, բայց Սպարտակը խլեց նրա ձեռքից։ Միաժամանակ դժվարությամբ ու մեծ ցավով վիրավորված ծախ ձեռքով սուրը հանեց ու երկու սրերը միասին մեծ հարգանքով հանձնեց հարյուրապետին, ու արգելելու համար Օկնոմաոյին հիմարություն անելու շտապեց ասել.
«Այդ վատ է, Պոպիլիուս, որ մեր վրա կասկածում ես,
ու շատ հավանական է, որ այդ անվստահության համար մեր տերը չպիտի գոհ լինի, ու հիմա, որ մեր սրերը վերցրիր, թույլ տուր մեզ գնալ Մեզյուսի մոտ»։
«Իմ գործերի մասին, ստոր գլադիատորներ, ես ինքս հաշիվ կտամ ձեր տիրոջը. Այժմ կորեք աչքիցս!
Սպարտակը բռնեց Օկնոմայուի աջ ձեռքից, որը կատաղությունից դողում էր, ու հարյուրապետին հրաժեշտ տալով մտավ քաղաք։ Քանի առաջանում էին Ալբանի ճամփով, երկու գլադիատորները հազիվ ազատված զանազան վտանգներից նկատում էին քաղաքի արտակարգ շարժումը ու անսովոր աղմուկը։ Պարզ էր, որ իրենց գործը վտանգված էր, ու հակառակ բոլոր ջանքերի ուշ պիտի հասնեին գլադիատորների դպրոցը։ Երբ մի քիչ հեռացան պարսպիտեռնից, շեղվեցին դեպի ձախ, անցան մի լայն ու գեղեցիկ փողոցով, շքեղ պալատների միջով, ու շուտով հասան փողոցի հակառակ ծայրը։ Հետո դարձան աջ, մտան ավելի ամայի մի փողոց։ Այնտեղից մի շարք փողոցներով երկու գլադիատորները վերջապես մոտեցան Լենտուր բազյատի դպրոցին։ Դպրոցը գտնվում էր քաղաքի ամենահեռավոր թաղամասերից մեկում, պարսպի պատերի մոտ։ Ամբողջ շրջակայքում միմիայն պոռնիկներ էին ապրում, հարևան գինետների գլխավոր հաճախորդները։ Այդ գինետներն էին հաճախում նաև Լենտուլի դպրոցի գլադիատորները։ Գլադիատորների դպրոցը, որը սկզբում միայն մի քանի հարյուր սովորողներ ուներ, տիրոջ հարստանալու հետ միասին հետսետ է մեծացավ։ Այժմ նա բաղկացած էր բազմաթիվ շենքերից, ձևով ու կառուցվածքով իրար շատ նման ու միևնույն նպատակին հատկացված։ Այդ շենքերից յուրաքանչյուրը կազմված էր 4 առանձին մասերից, մեկը մյուսի դիմաց քառակուսի ձևով դարսված, իսկ նրանց մեջ տեղում կար մի բակ, որտեղ լավ եղանակներին գլադիատորները մարզանք էին անում, իսկ անձրևի ժամանակ մարզանքը լինում էր հատուկ սրահում։ Շենքի յուրաքանչյուր մասի երկու հարկերը միմյանցից բաժանված էին մի երկար միջանցքով, որի վրա աջ ու ձախ կողմերից բացվում էին խցիկներ, ամեն մեկը մի մարդու համար։ Այդ խցիկների մեջ 4 հարդի վրա քնում էին գլադիատորները։ Յուրաքանչյուր շենքի մեջ, բացի զինավարժության սրահից, կար նաև մի ընդարձակ տեղ զինապահեստի համար։ Զինապահեսները պաշտպանվում էին երկաթե ուժեղ ցանցալարերով ու կաղնե ծանր դռներով, որոնց բանալիները գտնվում էին շենքի տիրոջ ու դպրոցի վարիչի մոտ։ Այդ զինապահեսներում կային ամեն տեսակի զենքեր։ Այդ զենքերից գլադիատորները օգտվում էին միմիայն կրկեսում մրցելու ժամանակ։ Այդ ընդարձակ հանրակացարաններից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էին 350-ից մինչև 400 գլադիատորներ, ու նրանց հսկում էին, բացի մի ռուդիա ռուսից ու մի մարզիչից, նաև մի քանի ծերունի զինվորներ։ Ռուդիա ռուսին ու մարզիչին ընտրում էր ինքը Լենտուլը, դրսից կամ դպրոցի գլադիատորներից, իսկ ուրիշ ծառայությունների համար վերցնում էր սեփական ծառաներից նրանց, որոնց վրա ամենից շատ վստահություն ուներ։ Այս 18 կամ 20 անճաշակ շենքերը միմյանց միացած էին նեղլիկ փողոցներով կամ նրբանցքներով, որոնք մի ժամանակ քաղաքի մասն էին կազմում, բայց 28 տարի առաջ մի հռոմեացի պատրիկի դրդումով առաջացած ապստամբության փորձից հետո հռոմեացի դատավորների ու կապույի սենատի հրամանով Լենտուլ բազյատի դպրոցը առանձնացնելու նպատակով դպրոցի շինությունները պարսպով շրջապատվեցին։ Այդպիսով բազմաթիվ շենքերից կազմված այդ դպրոցը շրջապատված 28-ից 32 ոտնաչափ բարձրության պարսպով նմանում էր մի բերդի։ Գլադիատորների այդ ավանը կապույի քաղքենիների կողմից նկատվում էր որպես ժանտախտի մի որջ։ Փետրվարի 23-օյան բոլոր գլադիատորները հավաքվել էին դպրոցում, մի բան, որ շատ տարօրինակ էր։ Նրանցից ոմանք զինավարժության սրահներում փայտե սրերով փորձեր էին անում, իսկական զենք կրելու իրավունք չունենալով։ Ուրիշները ցրվել էին բակում խմբերով, շատերը մարզանք էին անում կամ պահապանների համար անհասկանալի բարբարոս ու խորհրդավոր երգեր էին երգում։ Ոմանք շրջում էին շենքերի միջև ու փողոցներում, ոմանք էլ կանգնել էին միջանցքներում կամ սենյակներում։ Տանջանքի ու կեղծիքի սովորած այդ թշվառները ամեն ջանքանում էին անհոգ երևալու համար, սակայն նրանց դեմքերը ու շարժումները ուշադրությամբ դիտելով կարելի էր նկատել, որ բոլորն էլ հուզված էին մի արտակարգ ու ծանր դեպքի սպասելով։
«Ինչու գլադիատորները դուրս չեն գնում»՝
հարցրեց Սուրլայի ծերուկ լեգիոներներից մեկը։ Մի ակնանի ու ձախ թևը կտրած մի պահապան մի ուրիշ լեգիոների, որի դեմքը ծածկված էր սպիներով։
«Ինչ իմանամ, հակառակ իրենց սովորության ուզում են երեկոն դպրոցում անցկացնել»։
«Շատ տխուր պիտի լինի նրանց անազնիվ սիրուհիների համար, որոնք իզուր մոտակա գինը տներում պիտի սպասեն»։
«Երդվում եմ Կորնելիոս Սուլայի հզորությամբ, ինչ շատ տարօրինակ է թվում այդ երևույթը»։
«Այնքան տարօրինակ, որ անկեղծորեն ասած մի քիչ անհանգիստ եմ»։
«Ինչպես»։ «Միթե որևէ ապստամբությունից ես վախենում»։
«Ճիշտն ասած, ապստամբություն ոչ, բայց գուցե խռովություններ հնարավոր են»։ «Ով է իմանում»։ «Նրանց դեմքերը ինձ դուր չեն գալիս»։
«Ահ, հանուն դժողքի սարսափների, ձերքերս քոր են գալիս»։ «Ու եթե»…
Բայց հանկարծ զինվորը լռեց ու ընկերոջը նշան արեց, ցույց տալով իրենց կողմը եկող դպրոցի տեր Լենտուլ Բազյատին։ Դա մի 30 տարեկան երիտասարդ էր, նիհար, դժգույն, փոքր սև աչքերով, երբեմն չար ու վայրենի արտահայտությամբ։ Ամբողջ դեմքի վրա նկատվում էր խիստ ու դաժան մի բան։ Նրա հայրը այս դպրոցի հիմնադիր մարզիչն էր եղել, ու 30 տարվա ընթացքում, օգտվելով բախտից և բարեհաջող դեպքերից, մի քանի 100 գլադիատորներ պարունակող փոքր շինությունը վերածել էր Իտալիայի առաջին դպրոցի և մարդկային մսի ու արյան վաճառքից հսկա հարստություններ դիզել։ Մի քանի տարի առաջ, հոր մահից հետո, որդին դպրոցի վարչությունն իր ձեռքն առավ ու ժառանգած կարողությունից անբավական ցանկացավ այն կրկնապատկել, շարունակելով հոր պատվավոր գործը։ Երբ Լենտուլը մոտեցավ, երկու լեգիոներները հարգանքով ողջունեցին։ Բարևն ընդունելով հարցրեց. «Ձեզանից ո՞վ է իմանում, թե ինչու գլադիատորները հակառակ իրենց սովորության ամբողջ երեկոն դպրոցումն են»։ «Այս ժամին այստեղ միշտ դատարկ էր լինում»։
«Ոչ, ես չգիտեմ»,»
թոթովեց լեգիոներներից մեկը։
«Մենք էլ նկատեցինք ու քեզ նման զարմացանք»,» ասաց մյուսը։ «Ինչ կա ուրեմն»,»
հարցրեց Բազյատը, հոնքերը վայրագորեն կիտելով։
«Մի բան է պատրաստվում»։
Լեգիոներները չպատասխանեցին, բայց պատասխանը բերեց մի ստրուկ։ Դժգույն ու վախեցած նա առաջնորդում էր քաղաքապետի մի ազատագրյալի, Լենտուլին հայտնելու համար ոչ միայն իր դպրոցին, այլ նույն քաղաքին ու ամբողջ հանրապետությանը սպառնացող վտանգի մասին։ Քաղաքապետը Լենտուլին հանձնարարում էր դպրոցը փակել, աչալուրջ հսկել ու մինչև վերջը պահպանել զինապահեսները, պաշարել դպրոցի բոլոր դռները ու խոստանում էր ամենաուշը կես ժամից հետո ուղարկել Տիտո Սերվիլյանուսին երկու գումարտակով ու Կապուի քաղաքային միլիցիայի մի խմբով։ Երբ ազատագրյալը հուզված ձայնով հայտնեց այդ մասին, Լենտուլ Բազյատը ապշած մնաց ու կայծակնահարի նման ոչ շարժվում էր, ոչ էլ խոսում։ Գուցե երկար այդպես մնար, եթե շրջապատողները նրան այդ դրությունից դուրս չբերեին, խորհուրդ տալով վտանգից ազատվելու համար իսկույն միջոցների դիմել։ Լենտուլը սթափվելով հրամայեց անմիջապես զինել 250 լեգիոներների ու դպրոցում ծառայող նույնքան լեգիոներների, առանց այդ պատրաստությունների մասին գլադիատորներին նշմարել տալու, ապա շտապել դեպի դպրոցը քաղաքի հետ միացնող Ֆորտունատայի դուռը ու այնտեղ սպասել նոր հրամանների։ Գունատ ու մաշված դեմքով ինքն առաջինը զինվեց ու շտապեց դեպի Ֆորտունատայի դուռը, երբ հետս է տեստրուկներն ու լեգիոներները հասան այնտեղ։ Նրանց դասավորեց 20 ու 30-անոց խմբերի, ղեկավարությունը հանձնելով ամենից վստահելիներին։ Այնտեղից ինքը մեկնեց կազմակերպելու զինապահեսների ու դպրոցի զանազան դռների պաշտպանությունը։ Մինչդեռ Լենտուլը հուզված մտքով ու բաբախուն սրտով այս պատրաստություններն էր տեսնում, որովհետև բոլորից լավ գիտեր, թե այդ 10,000 գլադիատորները ինչի էին ընդունակ ու ինչքան մեծ էր վտանգը։ Հրամանատար Տիտո Սերվիլյանուսը քաղաքապետի պահանջով իր տրամադրության տակ գտնվող գումարտակի գլուխն անցած հասավ դպրոց։
«Ուրեմն»,
հարցրեց Սերվիլյանուսը ներս մտնելով։ «Ահա», հարեց Լենտուլը գոհունակության մի հառաչով։ «Թող Յուպիտերն ու Մարսը մեզ պաշտպանեն, ու բարի լինի գալուստդ»։
«Պատմիր, ինչ է կատարվում»։ «Որտեղ են ապստամբները»։
«Մինչև հիմա ոչ ոք չի շարժվում»։ «Ապստամբության նշան չկա»։
«Իսկ դու ինչ արիր, ինչ հրամաններ տվիր»։
Լենտուլը համառոտ հայտնեց ձեռք առած միջոցների մասին ու ասաց, որ հույսը ամբողջովին նրա կորովամտության վրա է դնում ու կուրորեն պիտի կատարեր նրա բոլոր հրամանները։ Տիտո Սերվիլյանուսը մի քանի րոպե մտածելուց հետո իր հետևորդներից 20-ին ուղարկեց զինապահեսները ու դռները պաշտպանող խումբը ուժեղացնելու, կարգադրելով բոլոր դռները փակել, բացի Ֆորտունատայի դռնից, որտեղ ինքը դիրք բռնեց 160 զինվորներով։ Այդ պատրաստությունների միջոցին գլադիատորների մեջ մի մեծ շարժում սկսվեց։ Բակերի մեջ հավաքված բարձրաձայն խոսում էին.
«Պահապանները շտապում են զինապահեսները»։
«Մենք մատնված ենք»։
«Ամեն ինչ հայտնվել է»։
«Մենք կորած ենք»։
«Գոնե Սպարտակն այստեղ լիներ»։
«Ոչ նա, ոչ էլ Օկնոմաուն չկան»։
«Անպայման հռոմում ձերբակալված են»։
«Վայ մեզ»։
«Թող անիծյալ լինեն անարդար աստվածները»։
«Դռները փակում են»։
«Զենք, զենք»։
Շուտով այս 10,000 ձայները, որոնք գոչում, բղավում, անիծում էին, փոթորկալի ծովի ձայնի փոխվեց։ Նրանց պետերի մեծ ջանքերի շնորհիվ գլադիատորները սկսեցին հանգստանալ ու տրված հրամանների համաձայն բաժանվեցին խմբակների, ու երբ մութն ընկավ, 20 բակերի մեջ, քիչ առաջվա անկարգության, աղմուկի և հուսահատության փոխարեն, խաղաղությունն ու լռությունն էր տիրում։ Յուրաքանչյուր բակում տեղի նեղության պատճառով գլադիատորները սեղմված էին խիտ խմբերով, լուռ ու հուզված սպասում էին հրամանատարների ու հարյուրապետների կարգադրության, որոնք այդ միջոցին խորհրդակցում էին Սուսերամարտի սրահներից մեկում։